Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara tuturor! Retrăim an de an zilele dramatice din decembrie 1989, când regimul comunist se prăbușea zgomotos, lăsând în urmă răni adânci. Cum afirma cândva Ana Blandiana, cine spune că își închipuia înaintea acelui moment istoric că dictatura va dispărea, nu este sincer. Îi dau dreptate. Totul părea încremenit. Succesiunea evenimentelor sângeroase, culminând cu executarea cuplului Ceaușescu, reprezintă deci pentru societatea românească un capitol cu atât mai apăsător, cu cât a luat prin surprindere practic pe toată lumea. Din perspectiva actuală, problema însă este alta, și anume că, după numai puțin de 27 de ani, prea multe întrebări legate mai ales de victimele acelor zile de foc nu și-au găsit răspunsuri mulțumitoare, așa cum nu s-a omologat încă o versiune transparentă a evenimentelor, ceea ce face că oscilăm încă terminologic între revoluție, lovitură de stat, revoltă populară. An de an, luna decembrie ne obligă așadar la o nouă analiză a celor petrecute în 1989, pentru a vedea dacă s-au mai făcut sau nu pași lămuritori pe frontul memoriei. Aceasta este, deci, tema, stimați ascultători, pe care vă propun în seara aceasta. Deși aceste zile sunt ecranate din punctul de vedere al reflecției asupra revoluției de alegerile parlamentare, socotesc că este foarte important să nu uităm acest capitol, cu atât mai mult cu cât, după cum spuneam, sunt încă foarte multe lucruri de lămurit. Invitatul în emisiunea de astăzi este domnul Radu Preda, președintele Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului, care se află în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule Radu Preda!
Bună seara!
Mă bucur că sunteți alături de noi. Trebuie să recunosc față de ascultătorii noștri, programaserăm o întâlnire direct aici în studio. Din motive absolut obiective nu ați putut ajunge și deci facem emisiunea aceasta prin telefon, dar discuția va fi oricum la fel de interesantă. Domnule Radu Preda, vă propun un lucru și anume să începem această emisiune cu evocarea unei personalități recent dispărute, plecate dintre noi, plecate la cele veșnice, o personalitate care a avut un rol foarte important de jucat tocmai în ceea ce privește ordonarea, gestionarea, așezarea acestei memorii a noastre colective față de trecutul comunist și față de trecutul foarte recent al Revoluției. Este vorba despre scriitorul, intelectualul, editorul Romulus Rusan, care, după cum știm bine, alături de soția sa Ana Blandiana, în ultimii 27 de ani a realizat o operă absolut greu de egalat pe frontul acesta al memoriei trecutului recent. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre felul cum credeți că ar trebui evocat o personalitate precum Romulus Rusan.
Nu știu dacă s-ar potrivi sau nu, dar eu cred că din perspectiva mea și a muncii pe care o desfășor la institut, oameni ca Romulus Rusan au fost practic cei care au ținut locul în momente în care asemenea instituții, cum este și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, nu existau. Practic, angajamentul acestor particulari, să-i numim astfel, a reprezentat forma indirectă prin care ne-am plătit datoria față de istoria recentă. Sigur, ei n-au putut fi până la capăt singuri, din fericire aș putea spune. Aminte, într-o evocare recentă, am subliniat faptul că epoca, generația lui Romulus Rusan, a ținut locul a ceea ce un stat conștient de responsabilitatea sa trebuia de mult să facă, dar nu este târziu să o facă și acum, în ceea ce ne privește. Adică, să-și dea seama că trebuie să trecem de la o dimensiune privată a culturii memoriei la una instituțională, dincolo de limitele biografice și biologice ale celor care în anii 90 imediat s-au angajat cu mult entuziasm, dar și cu multe dificultăți chiar din partea autorităților locale sau centrale pe acest drum al cunoașterii istoriei prin asumarea ei deplină. Ori Romulus Rusan, Ana Blandiana, ca și alți mai puțin cunoscuți în diverse alte locuri ale României, au fost și sunt în continuare, dacă n-au plecat la cele sfinte precum Rusan de curând, sunt, repet, au fost și sunt cei pe care ne bazăm firava noastră, cultura memoriei pe care o avem astăzi, dar, repet, prezența lor în societatea românească în iarba 90 este cu atât mai obligantă, ne obligă cu atât mai mult astăzi, cu cât ei, iată, încetul cu încetul părăsesc scena aceasta a vieții de zi cu zi și, practic, ne transferă, fără să ne întrebe, o responsabilitate de care unii, poate conștient, alții mai puțin conștient, au fugit sistematic timp de aproape 3 decenii.
În legătură cu, în mod special, cu Romulus Rusan și Ana Blandiana, pentru că ei, în orice caz, pe această perioadă a lucrării extraordinare la Memorialul Sighet au alcătuit un cuplu absolut inseparabil, în cazul lor mai există un merit, Radu Preda, care cred că trebuie subliniat, și anume promptitudinea cu care ei s-au angajat imediat după 90, după aceste evenimente absolut tulburătoare care ne-au zăpăcit pe toți, s-au angajat pe niște direcții extrem de clare. Ei, doi scriitori notori, doi intelectuali, care au coborât grabnic în cetate, au înființat Alianța Civică și foarte repede s-au pus pe treabă pentru a edifica ceea ce urma să devină și ceea ce este astăzi Memorialul Sighet. Nu trebuie să uităm, în 2013 s-au împlinit 20 de ani de la crearea Memorialului Sighet. Această promptitudine cred că este și ea de subliniat, dinpreună cu un alt lucru care cel puțin în cazul lui Romulus Rusan este absolut de plin valabil, și anume că el a sacrificat și a sacrificat cariera de scriitor pentru a munci pe brânci la tot ceea ce a însemnat acest centru al memoriei comuniste de la Sighet.
Da, adică, bun, acum lucrurile sunt mai, poate, suportă și niște nuanțe, adică dacă angajamentul lor politic între noi fie vorba nu prea a dat roade,
nu.
Cel civic
despre ele vorba, despre ele vorba.
Nu, mai acum, dar apropo de Alianța Civică sau de celelalte care au urmat și de CDR, cert este că rolul lor ca intelectuali publici s-a văzut cel mai bine tocmai în zona non-politică, în cea
a
muncii la Memorial, o muncă pe care, însă, să fim iarăși corect față de istoria proaspătă, n-au putut-o duce până la capăt fără ajutorul multor oameni din interior, oameni din România, inclusiv oameni care au donat sume consistente, dar și cu ajutorul unor instituții, fundații, mai cu seamă din spațiul de limbă germană. Ar fi suficient să amintesc aici Fundația Konrad Adenauer, care a susținut de la bun început acest proiect al Memorialului de la Sighet, ca și școlile de vară, până în anumit punct. Și aici se vede încă o dată că inițiativele de genul acesta sunt în stare să aducă, ca zic așa, capital simbolic, dar și concret, mai repede și mai consistent decât o fac, știu eu, niște reprezentanții economici oficiali sau culturali, chiar câteodată, ai statului român post-comunist. Exemplul lui Rusan și a Blandiani, ca cuplu de forță al acestui mare proiect de la Sighet, este unul care nu poate decât să inspire și, repet acest cuvânt, care obligă.
Da, într-adevăr mă refeream la activitatea civică încă de la început, Alianța Civică ca fundație civică până la a deveni partid politic. Nu acest aspect, tocmai practic Alianța Civică s-a diluat și practic a dispărut în momentul în care a intrat în politică, în opinia mea, adică de acolo au început mai multe eșecuri. Romulus Rusan, este adevărat și altceva, s-a reprofilat, a devenit un adevărat istoric, Radu Preda, nu? El s-a ocupat îndeaproape, a căpătat, cum să spun, aptitudinile istoricului, a editat toată această bibliotecă enormă de la Sighet, a efectuat o muncă din asta de mare acribie de istoric.
Da, și nu numai, adică, practic, a dat o nouă direcție, dacă mi-aș putea permite o observație metodologică, a dat o nouă direcție istoriografiei recente prin simplu fapt că s-a concentrat pe biografiile, dacă vreți, mărunte, adică modul în care acribic, sigur, cu lacunele de explicate prin faptul că nu poți lucra de unul singur, au fost echipe și echipele de regulă, dacă nu sunt formate din oameni egali ca formație și precizie, pot să te îngreuneze în rezultat sau să vicieze rezultatul final. Dar au încercat cel puțin, cei de Alianța Civică de la Academie, au încercat să prezinte cât se poate de concret biografii statistici pe care, sigur, noi astăzi la institut, cu tehnica ceva mai avansată de astăzi și cu un grup ceva mai omogen, încercăm să refacem acești pași în perspectiva unei baze naționale de date privind victimele comunismului, dar ei au făcut practic primii pași arătând ceea ce e foarte important și pentru mine personajul are un rol esențial acest aspect, arătând cât de important este să lucrăm cu date imposibil de ignorat sau de negociat ideologic sau simbolic. Adică când spui clar că în România au murit atâția, că atâția au fost încarcerați, că atâția au fost executați, că atâția au fost deportați, practic vorbește niște cifre care ele per se sunt acuzatoare. Nu mai e nevoie de foarte multe introduceri. E de ajuns să spui, în 45 s-a instaurat regimul cutare, în 47 a fost aplicat regelui și de atunci, iată, care sunt cifrele care s-au acumulat până în 89 în decembrie. E de ajuns să faci o istorie în cifre a regimului comunist pentru a-ți da seama că acolo s-a întâmplat ceva nefiresc, ca să nu spunem scandalos de-a dreptul.
Da, așa este. Încheiem această evocare a lui Romulus Rusan. Vreau să le spun ascultătorilor că lunea viitoare voi difuza o emisiune In Memoriam în care îl putem reasculta pe Romulus Rusan vorbind despre toată această muncă și despre toată această dăruire pe tărâmul memoriei trecutului recent. În orice caz, tot ceea ce a federat această inițiativă este remarcabil și se datorează forței acestor personalități care au avut practic inițiativa. Iar acest gen de situații este de dorit să fie cât mai multe. Radu Preda, mergem mai departe. Mai există un moment de marcat în acest decembrie, care cred că nu poate fi trecut cu vederea într-o discuție despre Revoluția din 89 și despre trecutul comunist, și anume împlinirea 10 ani de la condamnarea oficială a comunismului în Parlament. Se întâmpla în 2006, cu doar 2 săptămâni înaintea intrării României în Uniunea Europeană. Să ne amintim, să facem un efort de memorie, în general a fost dat uitării acest moment, această etapă, dar a reprezentat un moment totuși extrem de important pentru societatea noastră, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere civic, din punctul de vedere al mentalității. Cum ne amintim acum de acel moment, Radu Preda?
Ne amintim, din păcate, prin prisma unor tentative reluate, cu obstinație, care au avut drept scop relativizarea gestului în sine.
Da.
În sensul în care s-a tot spus, bine, aici se amestecă criticile fondate cu cele nefondate. Și aș fi corect dacă aș începe cu cele fondate.
Da, să încercăm.
Care s-au formulat și care, pe care nu ai cum să le ignori, spunând că sunt simple expresii ale paseismului unora sau altora.
Da.
De pildă, una dintre criticile care mi se pare întemeiată și care rămâne în picioare până astăzi, este aceea legată de faptul că acestui act politic foarte important, care denotă un curaj nu doar al președintelui de atunci al României, cât exprimă determinarea intelectualilor care s-au luat în jurul lui pentru a-l convinge de necesitatea acestui gest, nu a fost urmat de măsuri legislative concrete. Adică, în continuare, foștii agenți ai răului, ai statului de nedrept, în plină perioadă de construcție a statului de drept, au continuat să primească pensii disproporționate, care se bazau și se bazează și astăzi pe grade militare pe care orice justiție dintr-o țară civilizată ar fi putut oricând să le retragă. Deci e vorba de încadrarea militară a foștilor lucrători ai securității. Nimeni eu sunt primul care ar fi fost împotriva pauperizării forțate acestor oameni, dar ei ar fi trebuit să fie aduși în condiții legale la nivelul unei pensii medii corespunzătoare anilor de muncă pe care o are oricare om cinstit din această țară.
Da, să nu fie privilegiați, cu alte cuvinte.
Ei sunt privilegiați, au fost și sunt privilegiați prin prisma faptului că au grade militare care, potrivit legislației, presupun niște cuantumuri în plus față de muritorul de rând.
Da, Radu Preda, vă întrerup totuși aici. De ce? Pentru că aceste critici sunt aduse poate felul în care s-au desfășurat lucrurile după momentul acesta crucial al condamnării oficiale a comunismului în Parlament. Deci ce a făcut Parlamentul cu această condamnare este de criticat. Dar faptul în sine și raportul extrem de substanțial al Comisiei Prezidențiale pentru analizarea regimului comunist rămâne o piatră de temelie a acestui proces ajungere la adevăr în legătură cu un sistem politic. Și raportul a fost dat uitării momentul acela istoric din Parlament, când președintele a citit concluziile raportului și el a fost președintele Băsescu de atunci și el a fost întâmpinat cu huiduielile lui Vadim Tudor și ale altor reprezentanțe unor partide care nu doreau de fapt aceste concluzii, nu?
Raportul în sine e clar. Deci aici cred că nu există om bine mobilat și cu un simț etic minimal care să conteste acestui raport, care este rezultatul unei munci de grup. Să nu uităm că Vladimir Țismăreanu a condus un colectiv extrem de divers prin competențe și prin personalitatea celor care l-au compus și că rezultatul, sigur, este un raport fără egal în spațiul acesta al lumii.
E o lucrare științifică, în adevăratul sens al cuvântului.
E o lucrare științifică, sigur, aici poate ar mai putea să existe niște observații, pentru că tocmai că dimensiunea științifică nu a putut să fie centrală în un astfel de raport, pentru că pentru o primă fază, practic, s-au pus între coperțile unui raport și a unei cărți, s-au pus niște date mai degrabă nemijlocite, n-au mai fost filtrate toate prin prisma unor nuanțe care poate atunci, ca și astăzi, sunt obligatorii pentru a înțelege complexitatea.
Așa este. Nici timpul nu a fost destul de lung, adevărat.
Rapiditatea care, de-al minte, autorii raportului nu și-au propus o abordare eminamente științifică, ci au dorit să ofere o fotografie cu instrumentele istoricului, acelui care cunoaște arhivele. Să nu uităm că autorii raportului au avut un acces privilegiat în raport cu alți contemporani din Breaslă la arhivele securității și la alte fonduri arhivistice, și pentru că doreau să se achite de datoria morală care incuba celui care avea acces uneori chiar pentru prima dată la asemenea arhive, au turnat aproape tot ceea ce au găsit în paginile acestui raport, tocmai pentru a-i da greutate și consistență și pentru a-l face un document, ca zic așa, valabil, pentru că nu interpretarea era cea care prevala într-un asemenea raport, ci tocmai faptul istoric nud.
Datele, sigur. Deci putem vorbi poate de un raport profesionist mai degrabă exact, decât neapărat științific, ceea ce nu existase timpul, sigur, să devină.
O beștanță afname, adică o fotografie a momentului care a fost prinsă prin lentilele mai multor camere, care este e farmecul unei munci în echipă când e vorba de astfel de întreprinderi, dar repet, totuși revin și nu din dorința neapărat de a micșora importanța raportului, dimpotrivă, dar revin asupra faptului că declarații politice totuși nu i-au urmat și o faptă politică.
Sigur.
Fapt pe care îl putem pune inclusiv
în seama cui?
În seama celui care a citit atunci concluziile raportului, dar și a partidului pe care îl influența politic și din sânul căruia a și ieșit.
E adevărat.
Adică, aici, în continuare, eu am o critică esențială și să fiu bineînțeles, sunt neangajat politic și în peisajul actual politic chiar n-am nici de gând vreodată să mă angajez, dar repet acest lucru. E faptul că noi am întârziat, vinovat, atâția decenii să punem bazele măcar și simbolice ale unui muzeu al crimelor comunismului sau al comunismului în general. Faptul că la Jilava, Fortul 13, în continuare ne lovim de banalitatea unei birocrații care este hidoasă prin capacitatea ei sistematică de a paraliza orice inițiativă. Toate aceste lucruri mă dor ca cetățean. Nu mai spun că în funcția în care sunt acum mă dor și din punct de vedere administrativ, dacă vreți, pentru că îmi dau seama că nu putem marca demn și deplin momentul din 2018 al Marii Uniri dacă nu ținem cont de faptul că peste jumătate din această perioadă pe care o avem în vedere a fost sub semnul terorii sau cel puțin a unui regim autoritar personalist, că dacă e să ne gândim din 38 încoace, adică de la Carol al Doilea. Deci, din punctul de vedere, eu cred că întreaga clasă politică, dar mai cu seamă cei care au salutat raportul pe atunci, au în continuare o datorie pe care nu și-au plătit-o și pe care sper foarte mult să-și o plătească în anii care vin.
Categoric. Deci ce putem face este să recomandăm tuturor celor dispuși, în primul rând, să mai deschidă acest raport.
Absolut,
al Comisiei Prezidențiale, care a fost și publicat la editura Humanitas, mi se pare, din păcate, probabil nereeditat, nedistribuit foarte bine și așa mai departe. În al doilea rând, să reflectăm, deci, încă o dată asupra acelui moment. Sigur, lipsa de urmări în raport cu importanța momentului respectiv este de plâns. Și aici, Radu Preda, v-aș întreba încă un lucru, pentru că sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă și în alte țări excomuniste, în tot acest spațiu al nostru, mult invocat. Au existat și în alte părți acte politice de acest gen, nu condamnare oficială a comunismului în țările celelalte, în Cehia, în Polonia, în
țările baltice
și așa mai departe. Urmările acestor condamnări au fost mai vizibile acolo, în Germania, bineînțeles. A existat acea mult așteptată și dorită lustrație, nu? Măcar într-o anumită măsură. Cum stă situația în alte țări?
La capitolul lustrației, îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar ea nu prea s-a impus cam niciunde.
Da. Nici în Germania?
Nu, nici în Germania. Dintr-o rațiune care pe mine mă lasă paf de fiecare dată, și dacă ascultătorii îmi permit o comparație poate îndrăzneață, dacă nu chiar scandaloasă, este la fel ca și raportul Europei de astăzi cu islamul. Adică noi ne raportăm la răul pe care l-a produs comunismul, ca și la fundamentalismul unor grupări islamice, ne raportăm de parcă acel rău, acea formă de coagulare a unor idei și ideologii, ar fi compatibilă cu statul de drept. Adică, concret, în cazul comunismului, s-a plecat de la prezumția că vinovățiile nu pot să fie decât, ceea ce e un principiu de drept valabil, nici vorbă, că vinovăția nu poate fi probată decât personal, iar nici vorbă colectiv. Deci lustrația pleca de la un principiu al unei vinovății colective, pentru că vorbea de sisteme represive, și aici s-a diluat foarte mult definiția sistemului represiv, a fost o întreagă discuție în anii 90, așa cum există discuții și legate de combatanții ISI, care unii dintre ei se întorc în Europa Occidentală, mai cu seamă dacă au dublă cetățenie, nu? Astfel încât cineva care vine dintr-un astfel de câmp de război terorist poate primi de pildă, am citit de curând o știre care m-a năucit, primește de pildă consultanță de reintegrare și consultanță psihologică în Danemarca. Uh-huh. În timp ce un alt luptător, tot așa cu origine orientală, dar și cu pașaport danez, care a luptat împotriva ISI, când se întoarce acasă, cum ar veni în patria de adopție, riscă închisoarea. Deci, de aceea zic, paralela poate să pară îndrăzneață, dar nu e deloc. Pentru că noi ne-am comportat cu un anumit tip de neputință a statului de drept. Adică am luat de bune niște date care nu sunt încadrabile nicicum în rigorile modului nostru de a gândi actul de drept.
Da,
asta
dar
nu înseamnă că vreau să fiu pentru o abordare para-juridică în care practic operăm cu același spirit discreționar și împărțim lumea în bun și răi. Dar s-a văzut asta în toate dezbaterile și în adunarea parlamentară a Consiliului Europei și ulterior în cele două mari dezbateri care au avut loc în Parlamentul European, cât de perversă este însăși clasa politică europeană, care atunci când este vorba de crimele dreptei este foarte univocă și foarte bine că e așa, dar pe de altă parte
foarte drastică.
Foarte drastică, dacă este vorba de crimele stângii, brusc este copleșită de euforii filantropice.
Și relativizante.
Da, acest lucru ca estic mă deranjează profund și mă îngrijorează în ceea ce privește viitorul continentului nostru până la urmă.
Da, Radu Preda, totuși insist, înainte să facem o mică pauză, să ne tragem sufletul cu un colind frumos, insist puțin asupra întrebării precedente. Totuși, în celelalte țări excomuniste care au mers mai departe decât noi multe privințe, nu există totuși urmări sau consecințe mai clare ale acestor condamnări ale comunismului?
Sigur, în primul rând există politici memoriale coerente și articulate. În al doilea rând există o sensibilitate socială, urmare acestor politici memoriale, astfel încât un fost lucrător al poliției politice din perioada comunistă din aceste țări nu poate visa la o carieră politică la vârf,
iată,
cum este cazul la noi. Deci, din bună să
deja vedem, e ceva, deja e ceva.
Nu că e ceva din perspectiva ceea ce vedem că e posibil și ceea ce nu este posibil, este chiar totul. Pentru că, dincolo de vinovățiile persoane sau de grup, cum le-am încadrat, mă rog, asta e altă discuție, este limpede că o dorință legitimă a celor care, iată, peste câteva săptămâni vom marca și acest moment, în punctul 8 al declarației de la Timișoara, proclamației de la Timișoara,
sigur.
Asta și spuneau, domnule, noi nu vrem să-i băgăm în pușcărie pe foștii securiști, nu vrem să le luăm locuințele sau să facem rău familiilor, evident că nu, dar măcar vorba lui Liceanu legat de apelul către Lichele, să nu-i mai vedem în primele rânduri.
În viața publică, sigur.
Să fac un pas înapoi. Nu, nici măcar în viața publică, pentru că aici e o mare păcăleală. Unii au rămas în viața publică într-o formă sau alta, dar imaginați-vă totuși că unii, sau majoritatea dintre ei, s-au ascuns în faldurile birocratice la nivel local, devenind practic, sau rămânând, mai bine zic, stâlpii construcției statului, așa zis, post-totalitar, pe care îl vedem și astăzi. Adică această continuitate a masei umane, a celor care au fost în stare să mențină comunismul la putere cu orice preț și care după aceea s-a menținut la butoane și după 89, acest lucru reprezintă pe termen mediu și lung cancerul democrației românești, pe care n-avem cum să-l ignorăm dacă tot clamăm înnoirea clasei politice, dacă tot clamăm înnoirea modului de a face politică. Deci este limpede că avem aici un deficit în raport cu celelalte țări est comuniste.
Deci să reținem acest punct, deocamdată ne oprim, Radu Preda, vă propun un colind frumos care vine tocmai de la Mănăstirea Putna, pentru că se apropie Crăciunul, trebuie să fim cât mai liniștiți și limpezi și revenim după aceea.
Uitați, frați, nu mai dormiți, florile tale, și de grabă să porniți, florile tale, și de grabă să porniți, florile
studioul Radio România Cultural, emisiunea Teme Deschise. L-avem invitat prin telefon în direct pe Radu Preda, președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Radu Preda, se împlinesc 27 de ani de la Revoluție. Spuneam în introducere că nici măcar terminologia corectă cu privire la cele întâmplate atunci nu s-a stabilizat. Unii spun revoluție, unii spun de-a dreptul lovitură de stat, unii revoltă populară și așa mai departe. Problema este următoare, v-aș pune o întrebare mai generală. S-a schimbat ceva în percepția și în cunoașterea revoluției din 89 în acești 27 de ani, sau batem pasul pe loc, în fiecare an rămânem cam la aceleași elemente?
Percepția în linii mari s-a schimbat în sensul că există o mare deziluzie. Ceea ce aici aș fi, de fapt, la mijlocul abordării, pentru că m-aș menține pe o cale de mijloc. cei care au tendința de a bagateliza acele zile, sigur, a nu-i spune revoluție nu este un păcat de moarte, pentru că și eu nu sunt foarte bun prieten cu acest termen, pentru că este și un caragios al istoriei să spui unei revoluții care vezi, Doamne, combate o altă revoluție, tot revoluție, adică înseamnă că ne îmbătim în același cerc vicios al terminologiei totalitare. Ori e limpede că nu despre asta e vorba.
Sigur, este o conotație mai, nu știu, da, mai adică mult metaforică care s-a acordat acestei schimbări dramatice, practic.
Dar trebuie să depășim, poate, formula aceasta revoluționară. Însă, contez pe toți cei care pun la îndoială sinceritatea celor care au murit pe bune. Adică, în decembrie 89, la Timișoara, la Sibiu, la București, la Cluj sau în alte locuri ale țării, s-a murit pe bune. Nu a fost o mascaradă. Că au fost implicate, nu știu, servicii, puțin mă interesează pe mine astăzi. Pe istoricul de mâine, de poimine, care avea acces, va avea acces la documente, bineînțeles, evident. Dar pe mine ca cetățean, ca beneficiar nemijlocit al acestui sacrificiu, sacrificiul acestor oameni rămâne în continuare intangibil. Adică rămâne, practic, arvuna unei purități și a unei corectitudini pe la înălțimea căreia noi nu am reușit poate tot timpul să ne ridicăm în ultimii 27 de ani. Deci din punctul acesta de vedere, cinstirea celor care au murit pur și simplu pentru că au ieșit în stradă și au depășit frica, au fost cum să spun, dominați de un entuziasm pe care mulți contemporani nu îl împărtășeau. Majoritatea s-au descoperit anticomuniști abia după ce au ajuns că au fost împușcați.
Așa este.
Adică să ne înțelegem, acest act și cu atât mai mare uimirea și respectul meu când văd cât de mulți au fost, că n-a fost doar o mână de oameni, adică când vezi piața aceea mare între Catedrala din Timișoara și Opera, când vezi după aceea ce s-a întâmplat la Intercontinentală noaptea dinainte de 22, când vezi ce s-a întâmplat după aceea în piața Palatului sau în alte locuri, iată, din Sibiu sau din Cluj. Adică nu poți să spui că acei oameni au fost figuranții.
Sigur, dar vi se pare, Radu Preda, vi se pare că în acești ani, trecând anii, tocmai percepția asta a devenit mai relativizantă la adresa acestui sacrificiu? Adică că s-a diminuat sentimentul sau certitudinea că atunci s-a produs un sacrificiu, indiferent sub bagheta regizorală a cui?
Da, eu am
impresia și eu că se întâmplă lucrul ăsta.
Nu, am senzația că, într-adevăr, domină un sentiment de ingratitudine.
Cel puțin,
dar asta e, de fapt, baza. Adică nu mai suntem tot timpul în mod viu și asumat, conștienți, repet, că suntem beneficiarii nemijlociți ai unor oameni care au ignorat, sigur, bineînțeles, inconștient majoritatea dintre ei, scenariile sau jocurile care se făceau în jurul lor și cu ei înșiși.
Da. Mi se pare interesant, am să vă întrerup doar o clipă pentru a cita câteva pasaje doar, dar extrem de relevante, dintr-un interviu acordat de Ion Caramitru, Adevărului de Weekend, de la sfârșitul săptămânii trecute, extrem de relevante și ilustrative în sensul celor pe care le spuneați. Întrebat ce simte, mă rog, întrebarea inevitabilă, ce credeți acum, la 27 de ani de la Revoluție, cât a învins România din ceea ce sperați când ați rostit aceste cuvinte? Iată ce spune Caramitru. În ceea ce mă privește, frica de mine, frica din mine și din noi toți, până la un punct s-a surpat. A fost o victorie asupra noastră, asupra ființei intime a omului, înspăimântat de regimul comunist și de teroare. De obicei, spun că revoluția la care am participat eu nu a reușit. Revoluția la care a participat Sergiu Nicolaescu a reușit. Am spus asta dintotdeauna, asociindu-l pe Sergiu Nicolaescu cu puterea lui Ceaușescu. Și mai spune Caramitru, pentru că revoluția la care am participat eu a fost în mintea și în ființa mea profund anticomunistă, dar comunismul a rămas în picioare. Trăim o formă de neocomunism ascuns cu titlu de socialism. Partidele așa zis socialiste au în compoziție un număr covârșitor de foști comuniști. Iată deci mărturia extrem de prețioasă, în opinia mea, a unuia din cei mai autentici participanți la Revoluție, aș spune în prima linie, care imediat însă și-a dat seama că a fost începuse să fie manipulat de o anumită putere instalată așa, în mod neclarificat încă, aș spune.
Da, ce să zic, aici sigur rămâne ca istoria să ne dea o imagine mai clară.
Dar până la istorie, Radu Preda, avem un dosar al Revoluției, care, iată, la 27 de ani după Revoluție, ne tot amenință că se redeschide, sau ne tot anunță, mă rog. Da, ce se întâmplă cu acest dosar al Revoluției, de fapt?
Păi acum, cât știu și eu ceea ce știe oricine, că el a fost redeschis într-un gest remarcabil al parchetului general, pe care trebuie să-l salutăm ca atare. Și că, dacă lucrurile sunt luate în serios și n-am motive să cred că ar fi alminteri, ar trebui să ne conducă, în sfârșit, la o abordare și juridică, nu doar istoriografică, a unui capitol esențial, pentru că, dincolo de cine ar fi de ce vinovat, întrebarea fundamentală pe care pe mine ca cetățean mă preocupă și ca tată de copil pe care vreau să-l învăț la un moment dat care sunt rădăcinile societății și țării în care trăiește astăzi, acum. Să știm dacă începutul democrației este într-adevăr unul criminal. Dacă noi am plătit crimele comunismului prin alte crime numai puțin abominabile. E foarte important să știm cum a luat naștere în mod real libertatea noastră. E foarte important în orice regim să știi care este caracteristica de bază a începutului. Este o așezare în pagina esențială. Este ca și nașterea unui copil. E foarte important să se nască în condiții optime. Sigur, pruncul Hristos se naște în Betlehem, într-o iesle. Ceea ce face ca în acest început prost de biografie să nu aștepți mare lucru. Dar minunea dumnezeiască în asta constă. Că convertește toate aceste piedici ale începutului într-o luminoasă istorie a mântuirii prin răstignire și înviere. Dar păstrăm totuși limitele și nuanțele în privința istoriei unor societăți și țări. E foarte important pentru noi să știm de ce au fost totuși necesare aceste sacrificii și de ce ele nu au fost evitabile. Pentru că este o tristă simetrie a istoriei ca noi să fi plătit instaurarea comunismului, menținerea comunismului la putere, dar și căderea lui cu atât de mult sânge.
Sigur, deci paradoxul face, într-un fel, că România a fost țara cu cel mai mare număr de victime.
Nu, unica
sau țară. Sau unica țară, de fapt, cu victime în 89.
Europa de Est, da, Europa
da,
de
așa
Est,
este.
Suntem unica țară care am plătit, nu cu câteva morți, dacă îmi permiteți acest aparent cinism, și am plătit cu mii de morți acest moment legitim al nostru, în care un regim își epuizease toate resursele de autoritate, de acele simbolice până chiar și la cele militare, nu?
Da,
și care,
sigur.
Și care oricum avea să facă implozie mai devreme sau mai târziu.
Deci, Radu Preda, se leagă aici două lucruri foarte importante în opinia mea, exact în ordinea în care le-ați menționat. Este vorba despre percepția, să spunem așa, aproape afectiv asupra acestui sacrificiu uman, care a fost cât se poate de onest, indiferent cum a fost și cât manipulat,
exact.
Și de partea foarte concretă, istorico-juridică, dacă vreți, care trebuie să stabilească cum, în ce condiții și de către cine au fost uciși acei oameni care alcătuiesc sacrificiul respectiv, nu? Deci sunt două elemente. Un element cu o profundă valoare simbolică și spirituală, care este absolut înrădăcinat, cred deja, chiar în mod tainic în societatea românească, și un aspect de tip, dacă vreți, detectivistic, care trebuie să stabilească, este dator să stabilească cum au murit acești oameni și cine i-a ucis. Și legând acest lucru de mineriada din 90, iată că avem iarăși o amplă chestiune legată de începuturile democrației românești, noi democrații românești, să zicem, care sunt profund tulburi, ceea ce nu e bine.
Păi nu e bine pentru că, cum spunea de alminte de curând involuntar și Ségolène Royal, lăudându-l pe Castro, spunea că poporul cubanez a ales modelul Revoluției franceze mai puțin teroarea. Adică, bine, a spus o tâmpenie, dar a spus un adevăr, adică un
foarte
oficial
just
francez recunoștea faptul că Revoluția franceză a fost o revoluție a terorii. Ori o Franță de astăzi nu poate fi înțeleasă în laicismul ei feroce decât din perspectiva terorii pe care au cultivat-o părinții ei.
Reaminte,
republicile succesive, ajungându-se până la a cincea, nu sunt decât expresiile unui efort mereu reluat de a reîncepe de la zero, de a face uitate crimele și victimele începutului.
Tocmai.
Eu nu mi-aș dori totuși ca peste ani de zile să fim nevoiți să fondăm o a doua republică, România, pentru că nu vom mai putea avea aer în spațiu public, intelectual, politic sau cultural sau de orice fel, pentru că vom simți că ne pierdem practic ultimul resort de autoritate în această țară, pentru că vom descoperi că am fost duși de nas mai știu eu de cine și cu ce interese. Deci o chestiune esențială a proiectului de țară, ca cel târziu în 2018 să avem în linii mari acest capitol încheiat, cât ar costa el, ce ar însemna el, sigur,
exact.
Fără să călcăm în picioare istoria, fără să călcăm în picioare și oameni care încă trăiesc doar de dragul de a-i expune și de a rezolva, vezi, Doamne...
Deci problema. Nu în spirit vindicativ, categoric nu.
Nu. Este ultimul lucru de care avem nevoie, să ne răzbunăm unii pe alții.
Sigur
nu. Nu
este
că nu e asta calea, însă este evident că e foarte important să spunem începutului pe nume.
Sigur.
Și să punem un minim echilibru etic și spiritual, că bine spuneți, din punct de vedere chiar și religios, să punem un bun echilibru între sacrificiu și cei care s-au folosit de acest sacrificiu.
Sigur. Deci, dosarul Revoluției, ca și dosarul Mineriadei, ca să ne limităm la ele, sunt elementele stringente care trebuie lămurite, dacă va exista, sigur, voință politică, pentru ca să ne restabilim într-un fel echilibrul în societate. Eu cred că nu sunt vorbe mari acestea. Și credem împreună și mulți alții cred împreună cu noi acest lucru. Acum nu ne rămâne nouă, celor mărunți, decât să sperăm aceste lucruri. Din păcate însă, veștile sunt proaste, așa ca situație generală. Pentru că între timp, în loc să aflăm vești bune despre mersul dosarului Revoluției sau chiar despre dosarul Mineriadei, ce aflăm mai nou sau la ce asistăm? La un nou scandal al certificatelor false de revoluționari.
Da,
despre care știa toată lumea, Le Secret de Polichinel, dar despre care abia acum izbucnește un scandal cu efecte, să zicem, de natură juridică sau penală și așa mai departe. Deci este cumva culmea culmilor, nu? Ce părere aveți despre aceste certificate false?
Nu, eu sunt în continuare siderat de faptul că pe seama unor oameni care au murit de binelea, s-a creat o industrie cinică, grotescă, care, practic, chiar astăzi vorbeam cu domnul Josa, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici,
da,
care, între timp, este și secretar de stat interimar, la secretariatul de stat, care se ocupă chiar de revoluționari, dar și de foștii deținuți politici, în egală măsură, notabene. Cum, în timp ce numărul deținuților politici pe care naturală se micșora în ultimii ani, se micșorează în continuare, cel al revoluționarilor creștea. Îmi dădea exemplu Brașovului. Dacă
imediat după
90 erau în jur de mai puțin de 200 de revoluționari, numărul acestor a crescut în mai puțin de 15 ani la aproape 2000.
Da, pentru deci este tragicomedie curată.
De tragicomedie, numai că nu-i firesc. Anul trecut am avut de-a face cu un meșter prin casă care mi-a declarat foarte senin că are și el certificat de revoluționar și primește cei 2000 de lei. Bine, mersi. Și atunci, Dumnezeu, să-ți dai seama că banii ăștia i-am primit abia târziu, după ani de zile de muncă la universitate, și l-am întrebat cum a ajuns să aibă acest certificat. Păi, zice, mergeam pe Brezoianu, că acolo locuiau părinții mei și m-a nimerit un gronte. Dar am suferit, domnul, am suferit. Păi, domnule, a spus întâmplător, n-aveți niciun merit, în sensul că n-ați fost nici anticomunist, n-ați luptat concret. Adică,
dar acesta, Radu Preda, ăsta este încă un caz, să zicem așa, la limită. A primit omul un glonț bun,
da,
să zicem.
Da, benic, da,
însă
da.
Sunt alții cu asemenea certificate care nici n-au călcat pe acolo pe unde se trăgea sau care s-au uitat la televizor disprețuitor și așa mai departe.
Exact. Sunt cazurile celor care, spunea și socrul meu de la Sinaia, noi avem revoluționari la Predeal și la Sinaia, adică să fim serioși.
Da.
Adică mai rămâne să avem și revoluționari la Mamaia sau la Eforie. Adică,
Doamne, iartă-mă, ca să zic
da,
așa.
Păi nu s-a ajuns departe. S-a ajuns departe și acest lucru
din păcate
cauționează începuturile unor societăți democratice în momentul în care cei care echipurile au fost gardienii începutului se dovedesc a fi niște impostori. Deci o mare problemă. De ce au murit niște oameni? De ce alții s-au urcat fără milă pe cadavrele lor? Și de ce noi astăzi în continuare ne suspectăm unii pe alții că de fapt nu suntem corecți și nu suntem cinstiți? Deci este un cumul de factori care ne obligă, într-un moment care cred eu că nu va fi prea târziu, să ne punem problema serioasă a onestității față de noi înșine, astfel încât să avem un nou început, măcar, repet, din anul Marelui Centenar din 2018, pentru că, alminteri, un proiect de țară bazat pe jumătăți sau pe sfertul de adevăr, sau pe, dar pe minciuni integrale, nu poate funcționa.
Deci să dăm acest termen, să zicem, frumos al centenarului statului român unitar, să dăm un alt termen, eventual 30 de ani de la Revoluție, în exact. 2019, dacă nu putem acționa decât sub presiunea acestor termene, hai poftim să le folosim. Problema este și întrebarea rămâne dacă ele vor fi folosite la altitudinea chiar simbolică pe care o reprezintă. Este o întrebare la care am dorit să avem un răspuns pozitiv, dar nu știu dacă se va întâmpla. Domnule Radu Preda, mulțumindu-vă foarte mult pentru prezența în emisiune, am să vă închei cu o mică întrebare referitoare la institutul pe care îl conduceți. Deja de aproape, cât se împlinesc în martie, mi se pare, de când ați preluat?
Se împlinesc 3 ani.
3 ani. Deci s-a remarcat prezența dumneavoastră acolo. Care sunt niște proiecte în imediat pe care le are ICCMR-ul pe care îl păstoriți?
Ne propunem în perioada următoare să aducem problematica crimelor comunismului de la perioada anilor 50-60 către anii 70-80, pentru că noi cu acea celebră listă a celor 35 ar trebui să facem o muncă de cercetare de multe ori în van și fără rezultat, pentru că acea listă
35 de torționari, este vorba de acea listă, da?
Da, care au fost, unii dintre ei au fost într-adevăr oamenii care trebuiau să fie puși pe listă, alții din păcate au fost puși așa la îndală, ca să nu mai spunem că am găsit și unul care la vârsta respectivă, care a perioada respectivă a 5 ani și nu putea fi comandant de pe intenția. Dar mă rog, sunt cazuri și cazuri, adică e o istorie în sine. Cert este că îmi dau seama că suntem într-un război cu timpul la propriu, la baionetă, și e clar că trebuie să mai recuperăm atât cât se poate recupera din perspectivă juridică și istorică ceva din crimele ale căror făptași autori sunt încă bine mersi în viață.
Sigur, deci crimele, mă rog, sau faptele de după anii 60-70 care absolut au existat și ele din plin.
Și asta în contextul în care aș dori să lămurim o dată pentru deauna faptul că România nu a avut două regimuri comuniste, cel Dej
absolut
și cel al lui Ceaușescu, ci a fost un comunist care a intrat pe mâna doi despoți, sigur, cu diferențele stilistice datorate personalității și contextul internațional al fiecărei epoci în parte, dar că acest regim a fost, din prima clipă până în ultima, iată, decembrie 89, criminal.
Cu această concluzie foarte interesantă și pe care o adopt total, încheiem emisiunea de astăzi. Radu Preda, foarte mulțumesc pentru participarea la emisiune. Încheiem liniștindu-ne tot cu un colind și urându-le tuturor sărbători fericite, Crăciun cu liniște și pace.
În orașul Betleem. Bye.